Meie õhtune koosolek tahaks olla nagu päevase jätk. Meile päeval räägiti Jumala sõnast ja selle tähtsusest. Ja tõesti, selle tähtsust meie usuelus, meie ei oskagi kunagi üle hinnata. Sest on ju öeldud, usk tuleb kuulutamisest, kuulutamine Jumala sõnast. Meie ei teaks Jumalast, siis tema pojast Jeesus Kristusest ja mitte midagi, kui meil ei oleks piinlik olema. Me ei teaks unastust plaanist, me ei teaks millestki midagi. Ja me tihtipeale näeme, olgugi, et meil on olemas käes piibel, selge Jumala sõna, kui palju siiski veel tekib igatsugu väärõpetusi, päris muinasjutu taolise õpetuse usulisel baasil. Näiteks, mina varem kogudus, kus ma olin, oli Kreeka katoliku kogudus. Ja apostel, nagu nemad ise nimetada, apostlite õigeusu kogudus. Kui palju on seal nii-öelda vaga jutus, mida võib täie õigusega öelda usulisel muinasjutul. Ja ometi on ka nende käes piibel olemas. Neil on täiesti õigeusu tunnistus. Jumala sõnale põhjani usu tunnistus. Neil on ka puhtad õiged Jumala käsud. Hoolimata sellest tekib igasugu kõrvalnähted ja kõrvaleminekud. Ja kui meil ei oleks Jumala sõna, kui suures pimeduses meie oleksime siis olema. Ja Kristus kuulutas tolleaegset Jumala sõna, kui tema siin maa peal elas. Seda tegid ka apostlid. Sest Uus Testament on vanast peidetud. Ja vana on uues ilmutatud. Aga seda, et puhta Jumala sõna kuulutamine kasvatab ka puhast usku, seda teab ka saatan väga hästi. Ja tema püüe on võimalikult palju segada usku ja kõrvaldada Jumala sõna. Miks pärast? Efesuse 6. peatükis 7. salmis on kirjutatud niimoodi. Ja võtke õnnistus, raudkõbar ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Saatan teab, et Jumala sõna on vaimumõõk. See toob inimese patu tundmisele. See näitab inimese õigeelu teed. See toob inimese Kristuse juurde. Ja kuna ta on vaimumõõk, siis samas Jumala sõna läbi on öeldud, kui tõe vaim tuleb, siis juhatab teid kõige tõe sisse. Tõde ja arm, nüüd on kogu aeg kooskõlas. Jälle on üks nähe, millega saatan on püüdnud, kogu usu ajaloo kestel on püüdnud segada usku. Tõde ja armu üksteist lahutada. Vana seaduse ajal pühendati ainult kirjale, ainult tõele. Arm jäeti kõrvale. Ja kui Kristus tuli ja pakkus armu, siis paljud ei olnud valmis seda vastu võtma. Neil oli teistsugune kasvatus. Nüüd aga uue seaduse ajal saatan on võinud nii juhtida, et inimesed ainult armu rõhutavad ja jätavad tagaplaanile tõe. Ja pole mitte kaua aega tagasi, kui isegi meie endi kogudustest siin Eestis olivad sel baasil lahkhelid. See oli vaenlase töö. Kristust ei saa ühest lahutada. Õde Vaik kirjutab, et Kristuses annavad arm ja tõde üksteisele suund. Need on, see teeb usu täiuslikuks. Ja tõde on tegelikult Jumala sõna, Jumala käsu kõik. Nii et annavad juhtnöörid ja arm annab jõu, mille abil meie neid täidame. Ja selleks, et Jumala sõna kõrvaldada, saatan omal ajal töötas selliselt. Inimesed olivad, ütleme, varaselt keskajal ja nii. Ja keskajal ja inimesed olid harimatud rohkem. Väga vähe oli kirjaoskajaid. Piiblid oli väga vähe. Piibel oli käsitsi kirjutatud. Ja siis saatan oskas nii korraldada, et mõelge usuliste juhtide poolt keelata ära Jumala sõna ehk piibel. Paavst Pius IV asetas piibli keelatud raamatut etteotsa. Ja kuivõrd raske, kujutage endale ette, kui me peame hakkama piiblit käsitse kirjutama. Arjere sulega. Kuivõrd aega nõudav see on. Ja kuna see oli keelatud piibli lugemine, piiblit võis lugeda ainult oma eluga riskides. Selle eest võis saada surma nuhtuse. Ja siiski, ka tol ajal juba piibel kirjutati ja tõlgiti. Valduslased Alpi mägedes, kes tahtsid hoida puhast usku. Seal mäekoobastes, mis oli nende varjeneks. Seal nemad tõlkisid piibli juba 1170 aasta paiku. See oli aastahääd enne reformatsiooni. Juo, sest trükki kunst leiti alles 1440 aastal. Ja piiblit kirjutate siis vargsi, koobastas tõrviku valgusel käsitsi. Piibli osasid. Ja siis need valduslased, kes olid väga suured usuentusiastid, need olid rändmissionärid, nad piibli osad peitsid oma riiete sisse. Need ei olnud selle all nii kerge peita, nagu tänapäeva väikese piibli osasid. Mul pojal võeti sõjavast piibel ära. Ja siis ma saatsin talle piibli osased, need väikese õhukesi piibli osased, mõningad lehed korraga kirja siis, kirja siis peidatud mõned lehed. Ikka läksid kätte. Ükskord ma läksin juba liig julgeks, et lähevad kätte. Panin peaaegu ühe väikese prohvete raamatu üks lehtes kirja vahele. Ja siis ei lähe enam kätte see. Liiga julgeks läksin. Kui kerge on neid peita, aga tolle aegsed, ütleme seal midagi papiiruse või olin või suuremale paperele kirjutatud, seda oli väga raske peita, aga siiski peitsid piiblosad. Ja nemad töötasid nukeste rändmissionäridele, käisivad ringi nagu rändkaupmehed. Ja siis salaja, kui võimalus on, kui leidsid kohtasi hingesid, neile rääkid usulise põhimõtted. Neile esitasid piibli osasid. Terved piibli osad. Johannes evangeelium ja paljude epistlid, Matteuse evangeelium, õpiti pähe. Ja anti sealt roosti sõnum. Valduslased eriti panivad rõhku näiteks Matteuse või selle, ja sellele Kristuse mäe jutuse põhimõtetele ja nii edasi. Sellises olukorras inimesed kasutasid Jumala sõna. Ja sellepärast, et pühakirja uurimine on üks jumalast korraldatud abinõu tuua inimesse lähedase ühendusse nende põhimõtetega. Sellest kirjutab meile prohvetakogudus vaimulevi kirjutatakse. Nende lähedase ühenduse loojaga ja anda neile oma tahte selge tundmine. Aga seal pidi olema ka väga nukene kasvatus võiks öelda väga range neil inimestel. Nii, et inimesed pidivad vaikid oskama. Kui nemad liiga palju rääkisid, see maksis nende elu. Nemad pidivad sisse nägema osavalt, kus nad tohivad rääkida ja kus nad mitte ei tohi rääkida. Mõni võiks öelda, et me ei tohi karta, et me oleme õppinud, et tuleb rääkida õigel ajal või ole võtta. Vaata, just seda inimene peab tähele panema. Siiski, kus on aeg rääkida? Kus on õige aeg rääkida? Sest kui missionär oleks liiga julgunud, oleks mitte millegi eest oma elu annud, kui paljud oleksid peale seda jäänud ilme elu sõnata. Kui tema elu hoidmine, tema elu alles olemine, see võimaldas paljudel veel elu sõna viia. Ja eks neil oli siiski ka Jumala vaim juhateks, Jumala inglikaitseks. Tänapäeval, kui piibel on Niin, väga kergesti kätte saada siis. Peab ütlema, et ta meil ta väga kergesti ei ole kätte saada. Eraldi just meie riigis, kus on ateistlik riik ja kus tehakse teatud takistusi piibli omamisest. Kuid siiski keegi ei keela piiblit lugemist. Meil on vaba lugeda piiblit ja päris nii võimatu ei ole teda kätte saada ka. On siiski ka tänapäeval saadakse piiblit kätte. On tekkinud ateistlik liikumine. Kui piiblit trükiti, nad muutusid odavamaks, nad olid kergelt kättesaadavad. Otsis saatan uue piibli. Ta propageerib, et piibel takistab teaduse arengut, pimestab inimesi. Millise teaduse arengust piibel takistab? Pseudoteaduse arengust, arengusõpetuse, muinasjutu. Sellest evolutsiooni õpetusest, seda ta takistab. Toob paljud inimesed selles suhtes töö tunnisele. Aga tõelise teaduse arenemist piibel ei takista. Sellepärast, et võib-olla peab siiski ütlema ka paljud meie teadlased usuvad piiblit. Ja need ka, kes ei usu, siis hiljuti ma lugesin ajalehest säte. Et tehakse diversiooni ideoloogilises võitluses meie maal. Ja et sellest kasutatakse seda, et läänes areneb ja on arenenud teaduslik ja tehniline revolutsioon kiiremini kui meie maal. Mida see räägib, et teadus on seal kiiremini arenenud kui meie maal, on arenenud ja areneb. Aga ometi sealsed teadlased ei ole ju ateistid, nad on usklikud teadlased. Ja huvitav tunnistus. Tunnistus see, et seal on arenenud kiiremini. See on ju risti vastuolus selle jutuga, et piibli usk pimestab ja pidurdab teaduse arenemist. Ta tegelikult edendab teaduse arenemist. Kui näiteks omal ajal usklikud põgenesid ära, Ameerikasse, Ameerika mandrile, katoliku võimuinst, kes ei lubanud piiblit lugeda, kes takistas piibli lugemist, piibli järel elamist, kuidas lõi teadus, kunst ja kõik siia õitsele. Sellepärast ühenduses vaba usuga, vaba piibli lugemisega on ka vaba vaimu arenemine. Teadus siis kerkib täna paremini esile. Aga ja nagu meil juba päeval räägiti, Piibel valgustab meile mineviku, oleviku ja ka tuleviku. See on nii, mida ükski raamat ei tee. Piibel valgustab seda õigemini. Meie inimsuu algaastad, varased inimsuu nii-öelda inikuaastad, meie tunneme ainult Piibli valgus õigesti. Mõistame õigesti hinnata oleviku. Mõistame selleks, miks on Jumal loodud, mis otstarve on sellel ja mis on tema tulevik. Ja ainult piibel annab tõetruu pildi ka tulevikust. Ja mida kõige tähtsam, piibel annab meile selle õpetuse, kuidas me võime sellest inimesed degenereerunud olukorrast, kuidas me võime katust, kuidas me sellest võime pääseda, kuidas me võime õnnistuse leida ja kuidas me võime ükskord igavese õnni saada. See on kõige tähtsam, mis piibel meile annab. Nüüd aga räägime ühest teisest olukorrast. Viimastel aastatel on tekkinud üks liikumine, mida nimetatakse uus nelipühi liikumiseks. Uus nelipühi. See on võetud selle alusel, et nelipühil valati Jumala vaim suuremal hulgal maa peale, suuremal hulgal, kui kunagi maailma algusest see toimunud oli. Ja see oli ka Kristuse tõotuse järele. Kristus ütles, et jääge Jeruusalemma seniks, kuni isa tõotuse saate. Käskin neid nii kaua koos olla, ei käskin neid laiale põgenda, ei käskin neid laiale enne minna. Ja see üks peamisi avaldusi, mis selles oli, et nemad rääkisid võõrkeeli. Võõrkeeli teatud konkreetseid keeli, nende rahvaste keeli, mis nende ümbruskonnas elasid. Ja nagu meile veel pikemalt prohvetlikuulutuse vaimu läbi räägitakse, grammatiliselt õigesti, puhtalt ja selgelt. Ja mitte üksinda sel momendil. See and jäi jüngritele, apostlitele jäi nii kaua, kuni nad elasid. See kergendas nende missioni tööd, kuna nemad olivad ilma eriharidusteta kalamehed. Olgugi, et nad õnnistusi olid õppinud Kristuse käies 3 aasta jooksul. Aga võõrkeele ei olnud nemad kusagil õppinud, kusagil koolis. Välja arvatud hiljem Paulus, kes kuulus apostlite hulka, kes oli kõrgema haridusega ja kes võis öelda, et ma tänan Jumalat, et ma rohkem keeli valdan kui teie kõik. Tegelikult koolides õpitud keeli. Ja selle järele nüüd nimetatakse ka seda uus nelipühi liikumist või jah, seda uus nelipühi, kasutatakse seda nelipühi seal juurde seda sõna. Ja need panevad ka erilist rõhku keeldele, et nende tunnused võtavad peamiselt keelte rääkimisele. Aga seal on üks väga suur vahe. Selle keelte rääkimisel, mis räägite nelipühil, ja selle keelte vahel, mis räägivad need uus nelipühilised. Nelipühil räägite tolleaegsed, olemasolevaid keeli. Neil oli missioni mõte, et nad saaksid edasi kanda evangeeliumi. Tänapäeval räägitakse keelt, mida ei ole tuntud minevikus, ei ole olemas olevikus ja mida on isegi lingvistid sellisel teel uurinud, et võetakse need keelte rääkimine magnetofonilindile ja siis uuritakse seda keelt. Ja need leiavad, et neil ei ole põhilised keelte tunnused üldse olemas neil keeltel. Ja prohvetekuulutuse vaimu läbi kirjutati omal ajal, kui algas adventliikumine, siis saatan püüdis segada adventliikumist ka adventliikumisest. Ja prohvetekuulutuse vaimu läbi kirjutati selle kohta, et nad pudritavad mõttetut, mida nad ise nimetavad võõrkeeleks. Ja ühtlasi kirjutab edasi selle kohta, et parem oleks, kui need inimesed hingamise päeva ei peaks. Sellepärast, et need tähendab, toivad lihtsalt halba varju. Aga sellega, uus nelipühi liikumisega, on ka veel paljud teised muud nähtused. Need inimesed saavad kuidagi eriliselt rõõmsaks. Püsti seistes peksavad käsi pea peal kokku, hüüavad halleluuja, naeravad valmis suure häälega, väristavad end ja nii edasi. Selle ühenduses on ka mitmesugused terveks tegemise juhtumid. Terves tegemise näitud. Peab ütlema, et selle liikumisega on ühenduses väga palju sarlatansust, nukest pettust, aga on ka tõesti mingisuguse vaimu tegemist. Ja ümber lükkamatud terveks tegemise juhtumid esineb ka. Aga millise vaimu läbi, see on hoopis teine küsimus. Eestis esineb seda liikumist väga piiratud hulgal, üldse Nõukogude Liidus esineb seda väga piiratud hulgal. Peab ütlema, et Nõukogude võim on nii kõva võim ikkagi, et isegi see vaim kardab teatud mõõdul. Siis seda Saaremaal, kus võib-olla inimesed on kuidagi suuremate emotsioonidega, esineb seda liikumist siiski rohkem. Seda esines juba minu nooruspõlves, seal priiliste ja selliste sektide juures. Seal inimesed teinekord läksid sellise sektaasi, hüppasid üles, karjusid, hüüdsid halleluuja ja isegi nüüd tänapäeval veel aastat tagasi ütlesid, ja seal kusagil kalmu talud käisime maal koos, et vaim on nõrgaks jäänud. Et enne oli vaim nii tugev, et hüppasime kalmu lakkaga, vaata nüüd enam ei hüppa. Kalmu oli nimelt talu, kus nad koos käisid, kus nende palvel oli. No aga päris tõeliselt peab ütlema päris reaalselt, et seal peab olema vaim, kui üks vana tudik, üks vana mutike või taat, seal lakk hüppab, no ega ta ise omal jaul sinna ei hüppa. Seal peab olema tõesti vaim. ja tänä päivänä esine tänne korra se vain siellä äkätämällä kuivuu. Mieltäks nyt, että se on nagu paljon mantrirahat maattavat, että se on nagu teatud eksootiline paip, se on kaugem nurk ja tõesti seal mõni kas jätäne paremmin. Alles möödunud aastal seal, kuna siin oli enda aitale Soomes, käis Tallinnas, andis kuulutajatele nõu, et otsige rohkem ühendust teiste sektiga, kõik neile lähendab. No, minu poeg seal võttis sõna-sõnalt seda ja läks kohe ühe naabersekti koguduse esimehe juurde seal külaskäiku tegema ja seal oli parajasti juhtunud ka selline olukord, et sinna oli tulnud siit mandrilt. Suure Jaanist, mingi toimuline noor mees, kõva vaimu edasikandja. Ja nemad seal aktiivsemad liikmed, selle sekti aktiivsemad liikmed, koguduse vanem ja siis aktiivsemad liikmed seal koos, ühes koos seal palvetavad kõvasti ja seda vaimu pärast ja ühtlasi see noor mees pidi siis ka terveks tegi olema. No, usklikud inimesed palvetavad. Minu poeg ka annab palvesse. Aga see palve läheb ju kuidagi nii väga hoogseks ja see paatusega palvetab see noor mees, et võõlista Ameerika presidenti, see kogudusvanem viskab ka üle, see hüüab, et asepresidenti ka. Rein vaatab, et see vaim temal enam ei passi, tõuseb üles, läheb välja, jalutab, tuleb vaatab, teised palvetavad ikka edasi. Üks tütar läheb seal see sõrmed, harali sõrmede vaheldusega, palvelise piilub kogu aeg, mis teised teevad. Siis see vaimukandja, see minu pojal ütleb, et kas sina ei saa vaimustada, sul ei tule vaimu. Minu poeg ütleb, ei tule jah. Sul on üks salajane patt, tunnista oma patt üles, siis vaim tuleb. No Rein arvab, et see on nagu Kolumbuse kanamuna jutt, et ega ühel võib olla, et see on tõesti kaval mõte. Noh, aga kui vastuvõtukad on inimesed, siis Rein räägib, et inimesed seal tänavanurkadel üksteisega mutikest ninad koos räägid, vaata kui noor ja vaata kui vägev. No aga mis oli, kuidas oli selle tagajärg? Kristus oli ka tervistaja. Kui Kristus läks ühest väikelinnast läbi, käis ühest väikelinnast, oli läbi käinud. Tema juurde toodi kõik, kes käisivad karkudega, halvatud, haiged, igasugused, kanti voodudega, tulivad ise komberdades, toodi seal isegi jalutad pimedad kurdid. Siis jäi sinna linna hõiskamine peale seda tervistust. Kiituse tänu sõnad jäivad sinna. Aga kui siin uurmest seal siis lahkus, siis ühel kellegil Maril pidi ikka sõrm, mis pidi olema kõver, pidi olema sirgeks läinud ja seegi pole sirgeks läinud. Aga ta avaneb siiski teine kord, avaldab kaunis kära rekordsi vaimu. Näiteks Hiiumaal oli ka selle vaimu koosolek seal olnud ja see kära oli ka nii suureks läinud, et meie vend Vari Martin sõna tõsis mõttes ära põgenud, ära jooksnud. Ma arvasin küll, et Mart oli kõnnud. Aga teised siiski rääkis mulle, et ei tea, et tema nagu töövaimu esindaja, et need, kes selle vaimu mõju all olid, et oleks võinud asjutada teatud võib-olla pahas mõttes selle vaimu, et mõistlik oli, et ära jooksis. Ma arvan siiski, et mul ületab julgusele mõistus, et ühega teisel juhul mina küll ei oleks ära jooksnud. Oleks ikka lõpptulemust vaadanud. Eestis üks tugevamad selle vaimu esitajad on üks Tüüri nimeline mees. See on Hiiumaa mees. Varem ta oli baptistist, midagi sealt ta pandi selle vaimu liigsagaruse poolest välja, siis ta läks metodistisse, aga nüüd on kahe peale kokku ja leiutab see vaimu nii ühes kui teises kohas. Siis oli hiljuti Soomes käinud üks selle vaimu esindaja. Seal metodisti, seal Aleviste kirikus. Ja tõesti lukese nähtavaid märkisi jätnud. Kui ta kellegi peale käed oli pannud, et see oli oma jõu kaotanud ja kukkus maha. Ilma võimetu. Ja nagu see tüür seal Hiiumaal kõneles ka, kes seal ise juures oli, et seal üks noor, mis veel uskunud seda vaimu. Mingi suhtes ma kaotan jõu. Ja see vaimu esindaja pannud oma käed selle peale ja nagu see tüür väljendab, et ta oli nagu tõts kukkus maha Ja ta oli lukkunud ussik, et me kahekesi tõstsime ta tuuli peale, et täiesti ilma võimetada. Nii et ühte seal teatud vaim nüüd esineb ka. See on fakt. Aga inimesed selle vaimu mõju all muutuvad eriti nukeseks aktiivseks. Nad tunnevad erakordset, ebaloomulikku erutust, mis neid paneb karjuma, hüppama, hõiskama. Muidugi tänapäeval seal Jeesus nime nimetades, halleluja karjumis. Ma olen nurgal kujul näinud need ilmingud ka. Aga mõtleme sellele, mida kirjutab õde vaid. Et kuld vasikad teenides, mul on see peaks kirjutatud olema. See on patriarhid ja prohvetid, selles raamatus on kirjutanud. Kuldvasika teenistusel esines üliloomulik erutus, kisa, hõikumine ja hüppamine. Jehova teenistusel selle vastu pühalikus ja auväärtus. Ja edasi, teises kohas, ma pole kunagi kuulnud, et Kristus oleks hüppanud üles alla ja ringi, kisades ja karjudes. Kas te mõistate, mõtlete, mõistate endale ette kujutada, et Jeesus tõesti oleks kusagil hüppanud ringi, kisades, karjudes ja ringi hüppanud? Võisates. Aga meil peab olema Jeesus usk. Neid, kelle juures töötab püha vaim, ei vaimustata tunnetest, mis varsti kustuvad pimedus. Meil on välja antud üks raamat väravate räputamine. Ja seal lehekül 263 on kirjutatud. Need inimesed palvetavad niimoodi. Sinu, et palve sinu tahtmine sündigu. Rõhutab keegi üsna, keegi usu läbi tervistaja, näitab usu puudust ja on Jumale vastu meelne. Tähendab, et meie oma palvele lisame, et sinu tahtmine sündida, et see olla Jumale vastu meelne, et see näitab meie usu puudust. Ja teine selle võõru esindaja kirjutab, et, see, et meie usk, meie palve paneb Jumal tegutsema. Aga kuidas on tegelikult? Kuidas oli tervistamine apostlite ajal? Apostel Paulus tervistas väga palju, usu läbi. Aga mida me täna õppisime? Trohvimuse jätsime haiget Miletusesse. Oleks see tervistamine tema oma isiklikul tahtel olnud? Miks ta siis oma töölise, oma kaas töölise jättes sinna haigelt Miletusesse? Miks ta ei tervistanud teda? Ta kirjutab Timoteusele, võtta pisut viine, see on Marja Mahla, see viine Marja Mahla. Oma sisekonna põdenemise pärast, et see vesi ei olnud temal kõige tervistanud. Miks ta ei tervistanud teda? Püha vaim annab nii, nagu tema kellele tahab. Apostlid tervitasid ainult püha vaimu märgu andan, kui neil oli püha vaimu sisendus, et sellel on usku või seda on vaja tervistada, see on kasulik Jumale tööle, siis apostlid tervistasid inimesed. Aga mitte sel põhimõttel, meie palve paneb Jumale tegutsema, mitte nii, nagu sina tahad, et see on usu puudus. See on täiesti pühakirja vastane ülbe meelsus. See meelsus on vastase vaimu tegutsemine. See on vaenlase tegutsemine. See näitab selle vaimu vilju. Aga nüüd, milline on siis õige Jumala vaim? Millest me võime seal tõesti. Ausalt öelda, seal on vaimu tegemist. Peale sarnataanduse. Või nõukese seiklet, aferistida, seal on ka tõsist vaimu tegemist. Aga millise vaimu tegemist? Meie peame vaimud läbi katsuma. Meil on kirjutatud, et katsuga vaimud läbi, kas nemad Jumalast on. Ja sellepärast, nagu meile täna tõesti räägib täiesti õigust, kõigepealt me peame tõde tunnima. Meie ei pea mitte seda valet lugema, et seda nüüd kindlasti teha. Vaid me peame tõde tunne ja kui meie tõde tunneme, siis meie ilme pikemalt uurimata võimuga tunda vist on vale. Ja kui me tõde tunneme selles kohtas, nagu näiteks on kirjutatud Jeesa raamatus 8. peatükis, 20. salmis, hoidke käsu õpetusi ja tunnistuse poole, kui nemad ei räägi seda sinust sõnamööda, siis ei pea neil koit olema. Käsu õpetusi, kui nad tunnustavad Jumala käskusid, kui nad täiesti selle käsu õpetusi järeldavad, kui nad piibli juhtnõrgi järeldavad. Juba siis enneselt on tunnustus, kas nad on Jumala. On kirjutatud ka apostlite tegudes selle kohta midagi. Apostlite teod 5.22. Nii, ma olen vist vale kirja koht, see ei ole siin. Aga siis kõik need, kes ei tunnusta ja siis edas annab, tunnistab Jeesus Kristusse lihasse tulnud olemust. No näiteks see on selle kohta Rooma katoliku kirik. Rooma katoliku kirik, kus isegi see, mis iial kunagi varematel aastatel ei ole olnud, isegi Rooma katoliku kirikus on see vaim tunginud. Ja tänapäeval ei sõdi Rooma katoliku kirik selle vaimu vastu. Aga Rooma katoliku kirik tegelikult ei tunnusta neitse Mariat nii tavalise naisena ja ei tunnusta Kristust kui täiesti nagu lihast ei sündinud. Et tunnistab Kristus ja siis kannab õiget ja mis edasi peame ütlema, õige vaim kannab õiget vaimu vilja. Galaatia raamatus 5. peatükis 22. salmis on meile vaimu vilja kirjutatud. Ma usun, meil on palju nüüd peas. Seda vaimu õigsust peame kõige pealt, need inimesed peavad näitama vaimu vilja. Aga ja edasi loeme, kas te mulle teate öelda, kus pool need, millises koguduses need keeled, millele nemad nii väga põhjendavad, hiljem, millises koguduses need keeled esinesid kõige rohkem. Kellest Paulus rääkis, kus Paulusel oli nii-öelda väikselt nagu väga palju rääkimist selle keelde kohta. Kas õigus Korintuses? Ja sealt selle Korintusega kogudusega meil tuleb veel tegemist täna siin palju. Keeldest loome seal 14. peatükk 6. salm. Aga nüüd vennad, kui ma teie juure tuleksin ja räägiksin võõrad keel, mis kasu oleks teil minust. Kui ma teile ei räägiks ehk ilmutamise läbi, ehk tundmise läbi, ehk prohvete kuulutus, ehk õpetus läbi. Kui tuleks ja ajaks meile nukes sama, milles me üks karu ei saa, tõesti, mis kasu meil sellest oleks, kui üks väga kuulutaja tuleks kusagil. Üks kuulus kuulutaja. Siis 18.19. salm. Ma tänan oma Jumalat, et mina enam võõrad keele räägin kui teie kõik, aga ma tahan ennemine koguduses viis sõna oma mõistusega rääkida, et mina ka muid võin õpetada, kui 10 000 sõna võõra keele. Ja räägime siis veel vaimuannetest. Nemad räägivad, et need on vaimuanded. Aga mis on kirjutatud siin 4. kuni 6. salmini. Kes võõras keelt räägib, see parandab ise ennast, aga kes prohveti viisil räägib, see parandab kogudust. Aga ma tahaksin, et teie kõik võõrakeel räägiks, aga veel enam, et teie prohveti viisil räägiksite. Sest kes kirja seletab, see on suurem teda, kes võõrad keel räägib. Kes kirja seletab, on suurem seda, kes võõrad keel räägib. Aga ma pean üht ütlema, kes kirja seletab, see peab teda õigesti seletama. Kui kurb ka on, ma olen meie koguduses, ka advent liikumises, nii mõnegi mehe näinud, pulti minevad ja kirja seletavad. Ja valesti seletavad. Kirja peab seletama õigesti. Jaakobus kirjutab, ärge saage iga mees lõpetajaks. Ja mida selle nõudud? Kes kirja seletab, on suurem seda, kes, tähendab, kes mingisugust suur keelt räägib. Nii et see ei ole kirjale mingisugune eriline suur anne. Kirja õiguste seletamine on suur anne, kui inimene ostab õigust kirja seletada. Aga miks pärast? Siis inimene väga tahab seda keelt rääkida. Ta mõtleb , et tema saab teiste inimese ees suurt pühadust sellega näidata . et siis vaadatakse , et vaata , kui jumala äravalitud see on , kui püha see inimene on . sest seda ei saa ju keegi seletada . noh , väljast pealiskaudselt ei saa seda selgeks teha , kas see on üldse võõrkeel või on see mingisugune luba . kas see on üldse võõra vaimu antud , ka vaenlase vaimu antud või kas see on inimese omaalgatuse luba . ka seda ei saa selgeks teha . see tuletab mulle palju meelde ühe näite , mida ma olen mitu korda siin esitanud . üks raamat Kraatrit tulis . see on üks kõrgema haridusega vulkanoloog Harun Kachif kirjutab selle raamatu . ja see kirjutab selle raamatu avasõnas . et meie õpetajad , noh , muidugi see on ülikoolis . meie õpetajad olid väga sõnaohtrad , kui nad rääkisid neist asjust , mis olid aastamiljoneid tagasi ja neist asjust , mis on tuhanded kilomeetrid maa sügavuses . aga kui nad rääkisid neist asjust , mis on tänapäeval ja maa peal , siis nad olid kaunis tagasihoidlikud . ma usun , see mõte on meile kõigile arusaadav . Nad rääkisid sellepärast , et neid asju , mis nad rääkisid tuhande , miljonite aasta tagasi , tuhande aastane maa sügavuses , seda ei saanud keegi kontrollida . Neil ei olnud vastutust selle jutu eest . Nad võisid oma suuvärgil anda siis täieliku vabaduse . aga selline on ka võõrkeele rääkimine . Neil ei ole vastutust , sest seda on väga raske kontrollida . aga kui inimene seletab kirja , selle eest on vastutus . paljud teised tunnevad kirja , teine võib-olla kirjutab selle kõne üles , läheb kodus , uurib kirjast , kas see on nõnda , kui see rääkis . selle eest on juba inimesel vastutus . teiseks , see on inimeste ees vastutus . teiseks , kes kirja seletab , sellel on vastutus mitte üksinda nende oma kuulajate ees . sellel on veel suurem vastutus Jumala ees , sest ta on Jumala esitaja sel juhul , Jumala sõna esitab  ja et ta seda õigesti esitab , et ta mitte ei vussi seal ja et ta valet unistust ei anna Jumalast , sellepärast see , kes läheb kirja seletama , sellel on Jumala ees väga suur vastutus . ühtlasi ka terve universumi ees , kes on tunnistajad . nüüd aga , miks ma nelipiisist nii palju räägin ? see on ühenduses sellega , mis ma rääkisin alguses pühakirja tähtsusest . siin on ka ühtlasi üks väga suur saatane kavalus värv . kui vanasti hirmuga keerati surmanuhtluse ähvardusel , sa ei tohi pühakirja lugeda . tänapäeval , kus seda on raske keerata , pühakiri on meil kõigil väärs , meie oleme kõik kirjaoskajad . aga kui sellest vaimust keegi on vallatud , mine püüa sellele inimesele siis seletada pühakirja . see , seda annet kasutada , mis siin öeldakse , et see uurimiskiri ära seletab . see ütleb , ära tule minu ligi oma kirjaga . kirjatäht suretab , vaim teeb elavaks . Jeesus armastab mind , mul on Jeesuse tunnistus . ma räägin võõrkeeli , mul on vaimu andnud . sina , käsu ori , kirjatähe ori , mine kaugele minust ära . ja imelik paradoksaalne näha . inimene tunnistab ennast kõrgemal tasemel usklikku olevat , kuid ta ei tea , taha teada Jumala sõnast . see on saatani suur kava  inimese Jumala sõnast , Jumala kirjast mõjutada . ja seal ei ole Jumala sõna piibli sügavat uurimist , seal ei ole sügavat kaevamist , seal ei taheta teada Jumala tõdesid . aga Jumala tõde näitab inimestele lunastusteed . Jumala tõde toob ta patu tundmisele , toob ta Kristuse juurde  aga see tõde , mida nemad esitavad inimesele , äratab inimeses ainult ekstaasi , mingisugust võõrast ärevust , erutust . ja vanasti oli selline erutus , oli kõikjal maksusel ebajumala teenimise juures , nagu me lugesime siin kuldvasikul . eriline ebamaine erutus , hüppamine , kisa , vaimustus . ja vaata seda , seesama vaim , kes oli seal ebajumala teenimise juures , seesama vaim tahab samasugust vaimustust tuua ka nende keelde räägitud esile . meil oli juttu sellest , et see esines eriti Korintuse koguduses. Täna päeval, nii kurb kui see on, isegi on meie liikumises neid, kes on rääkinud ja kes tahab rääkida, et selle pärast meil ei ole sellised vaimu nähtud, et no meil jääb usulisest tulidest puudu, meil jääb vagadest puudu ja nii edasi, et kui meie usk oleks suurem, oleks kõik. Aga need keeled, mis seal Korintuse kogudest olid, kas need ikka olivad kõik õiged keeled ja kas ka Korintuse kogudus, olgu, et ta oli all kogudus hulka kuulus, kas ta paistis eriti vagadusega silma. Mõni on selles vaates, ka isegi ma ütlesin meie liikumuses, et võtta on nüüd vagad, sellepärast nemad rääkis sellist kiinni. Kui suur oli Korintuse koguduse vagadus? Loeme piirist. Võtame esimese Korintuse raamatust. Siin kohe esimese peatükist. 11. salmist. Sest ma olen loe pere käes teist teada saanud minu vennad, et teie seas riidlemisi on. Aga ma ütlen seda, et iga üks teie seast ütleb, mina olen Pauluse puhul ja teine, mina olen Apolluse puhul ja teine, mina olen Keeva puhul ja teine, mina olen Kristuse puhul. Ons Kristus ühest ära lahutanud, ons Paulus teie eest ristu löövud, ehk olete teie Paulus nime peal ristitud. Loeme edasi kolmandest peatükist. Esimes kolmanda salmine. Aga mina, vennad, ei ole mitte võinud rääkida teile kui vaimulikudele, vaid kui lihalikudele. Kui väetame lastele Kristuse sees, piima olen mina teile juu annud ja ei mitte kõva rooga, sest ei võinud veel mitte ega või veel nüüdki mitte vastu võtta, sest teie olete alles lihalikud. Sest kui kadeduste reidu ja vastastiku meele teie seas on, eks teie ei ole lihalikud ja eks teie ei ole inimeste viisi. Mis tähendab see lihalikud? Uus sündimata, vaimus sündimata. Loeme edasi. Neljandus peatükist. Salmid 8-10. Juba te olete täis saanud, juba te olete rikkas läinud. Teie valitsete kui kuningid ilme meiete. Jumala andku, et teie valitsetesed kui kuningid. Et ka meie võiksime kui kuningid teiega valitseda. Sest mina arvan, et Jumal meid viimsed apostlid on pannud kui surmal ära antud, sest meie oleme silmaimeks saanud maailmale inglitele. Meie oleme jõledes Kristuse pärast, aga teie olete mõistlikud. Kristuse siis. Meie nõtrad, aga teie kangud. Teie ausad, aga meie autumad. Sellist iroonilist kõnevisi tarvitusega tihti peale tänapäeval. Aga see ei ole Korintuse kogudusele mitte kiituseks. Võtame järgmise peatüki, viiendi peatüki. Üleüldse kuuluks huurus teie seas olema. Ja niisugust huurus, mis ei pagantega seas ei nimetata, et ühel oma isa naine peab olema. Ja teie olete uhked ja ei ole mitte enne kurva meelega ega muretsenud, et see, kes saab teie teinud teie seast, on ära lükatud. Siis saavad peatükis salmid 11-13. Aga nüüd olen mina teile kirjutanud, et teil ja sellega midagi tegemist olema, kui keegi, keda vennad nimetatakse, on ehk koorepedal, ehk kaht, ehk võõrejumal teenud, ehk laitja, ehk joodik, ehk riisu, sähedun ei pea teie pühest süüma. Sest, mis minule tarvis on, ka nende peale kohutmest, mis väljas on, ehk teie nende peale kohutmest, mis siis on, aga Jumal võist on nende peale kohutmest väljas on, seepärast lükkab kurje tegi enese seast välja. Loeme edasi järgmine peatükk. Kuues peatükk esimest kaheksanda salmi. Kas julgeb keegi teie seas, kui temal teisega on tegemist kohtus käi ülekohtus juures ja ei mitte pühad juures? Eks teie ei tea, et pühad peavad maailma peale kohut mõistma. Ja kui nüüd teist maailma peale peab kohut mõistma, eks teie siis ei kõlba vähem asjade peale kohut mõistma. Eks teie ei tea, et meie peame inglete peale kohut mõistma. Miks siis mitte ajaliku asjade peale? Kui teile nüüd ajaliku asjade peale tuleb kohut mõista, siis seate teie leidis koguduses on väga põletud, on kohtumõistmine. Kogudus ära põletud, see on maailma inimesed, tähendab väljaspoole maailma kohtunikud juurde, tähendab riigi kohtunikud juurde. Üks teise peale kaevab. Mina ütlen seda teile häbiks. Eksisi veel ühte tarkade seas. Ei ühte ainusti, kes venna ja venna vahel võiks kohut mõista. Vaid venn käib kohtus vennaga ja peale 60 rahvusega. Nüüd on ju tõesti viga teie seas. Et teie teine teise kohtus käite. Miks teie ennemine ülekohut ei kannata? Miks teie ennemine ei lase kahju ennastel käia? Vaid teie teete ülekahjud ja kahju ja seda vendadele. Kas see on kõik? 15-16 saanud. Eks te ei tea, et teie juhud on Kristus liikmed. Pean mina siis Kristus liikmed võtma ja need hoora liikmed tegema. Arvu seda sündi. Ehk eks teie ei tea, et kes hoora peal hoiad, see on üks juhu temaga. Sest need kaks ütlevad peavad üks olema. Loeme edasi. 8. peatükk. 7-12. Aga kõigil ei ole seda tunnist mitte, sest mõningad teevad enetele tänine südame korma võõra Jumala pärast, et nemad seda söövad kui võõra Jumala ohtrit ja nende südame tunnistus nõder on saab roojaks. Aga ruugeid ei meid Jumala meelest peab, sest kui meie süüme ei ole mitte meie paremedega kurjend, kui meie ei süü. Aga katsu, et siis hinan teie meeleval nõtradele pahandus ei sünni. Sest kui siin, kellel tunnmin on keegi võõra Jumala kojas näeg lauasistud, eks siis selle südam tunnistus, kes nõder on, ei saadeta võõra Jumala ohtrat süüme. Ja nõder vend läheb sinu tunnmise läbi hukka, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui teie nõnda vendade vastu patu teete, nende nõdra südam tunnistus saavata, siis teete teie patu Kristuse vastu. Mida see jutt tähendas? See tähendas seda, et need inimesed läksivad võõra Jumale pidustustele, eba Jumale pidustustele, võõra Jumale kotta, nende pidustustele sünne sööme, jooma, võõra Jumale ohvrit sööme. Põhjendas muidugi, et need olid puhted loomad, need olid roojased loomad. Aga mis see oli? See oli kaase pidutsemine kaase võõra Jumale teenistuse juures. Kristlik kogudus. Siis 10. Võtame 10. peatükki. 14. salm. Siirpärast minu armsad põgenega võõra Jumala teenistusi. Siis 11. salm 16-19. Aga kui keegi heal meele näeks riiakas olevad, ei ole meil sahertust viisi mitte ka Jumala kogudusel. Aga kui mina seda kuulutan, ei piida ma mitte, et teie ei tule kokku paranduseks, vaid pahanduseks. Sest esmalt kuulen mina, kui teie Jumala kogudus kokku tulete, et lahkumised teie seas on ja muist usun mina seda. Sest segased õpetused peavad teie seas olema. Et need, kes kõlbavad teie seas, võiksid teie seas avalikult saada. Kas oli eriti kõrgel tasemel vabaduspoolest kogudus? Kas te olete mõelnud meil asjad? Kas te olete meil mõttes lugenud? Ja just selles koguduses esines selline võõrkeelde rääkimine. Kas nende suure vabaduse pärast? Vaatame avalikult selle asja, mis ilme ütleme, et kurjuse katteks. Nad teadsevad, millis nad olevad on, ja nad tahtsid selle abil nii teen vagan näidata, et vaata, kuidas Jumal meid õnnistab, kui pühad meie oleme, et meie räägime võõrkeelde. Ja kas ei ole tänapäeva uus nelitühi liikumus väga palju sarnastunud? Ja ma usun seda. Ja ka tihti peale tuleb võib-olla kaunis lähedalt kokkupuutet sellega. Nüüd talvel ma olin Tallinnas seal kunagi juppe tükkisid aitamist rükkida. Ja parajasti üks õhtul neil oli seal koguduse koosolek. Mitte kogudus koosele, kogudus nõukogu koosele, kutsud inimese välja võõrkeelde rääkimise pärast. Nad oleksid väga rõõmsed olnud, kui nad oleksid rääkinud tegelikult võõrkeelde. Nagu vend Bloom-Põkstad kõneles neile seal, et miks ei anna näiteks nende vene õdedele Jumal selgelt mõista, keelt rääkida ja nad tunneksid eesti keelt. Miks ta annab meile sellist segast keelt, mis mingisugune keel ei ole? Kui Jumal tahab neile võõrkeelt anda, andku neile eesti keelt mõiste ja see on neile kasuks. Ja siis oli kutsutud kokku või oli kutsutud nõukogu ette seal võõrkeelde rääkima. Ja seal oli kas sellist kahtlast juttu, et üks võõrkeelde rääkija seal, õde mingisugune, elab seal ühes korteris kahe mehega, et pisut kahtlased need jutud. Nii et kõik nõukogus asju võime tähele panna, need asjad teinekord on nagu võime öelda kurjuse katteks. Ja kõiki need asjaolud, mis me täna õhtul oleme tähele pannud, võiksime siiski öelda, et me ei saa pooldada seda uus nelipühi liikumist. Sellel ei ole õige vaimu tunnistanud. Sellel on vaenlase vaimu tunnistanud. Ja prohvete kuulutus vaimu läbi on kirjutatud järgmist. Enne õiget vaimu väljavalamist tuob saatan esile võltsitud vaimu väljavalamise. Neis kirikutes, mis ta saab tuua oma petliku väe mõju alla. Ta laseb paiste, et Jumal eriline õnnistus valatakse välja. Seal läheb ilmuvad suurusuline huvi. Rahvulgad juubeldavad, et Jumal töötab imestusväärselt nende heaks. Jah, läänes, kus praegu see liikumine on, tulevad kümned tuhanded inimesed kokku ja rahvulgad juubeldavad. Täpselt sõna-sõnalt täituvad need, see prohvete vaimu kuulutus. Et Jumal töötab imestusväärselt nende heaks, kuid see on teise vaimu töö. Edasi on kirjutatud teisest kohast. Saatan tahab väga, et kõik, kes astuvad üle Jumala käsust, nimetaksid endid pühaks. Nimetaksid kohe endid pühaks. See liikumine aga juhib inimesi Jumala käsku mitte tähele panema. Ja siis loeme veel Korintuse raamatus, siit 1. Korintuse 12.10. Aga teisele vägevaid tegusid teha, aga teisele prohvete kuulutamist, aga teisele vaimusid ära arvata. Jumal on annud ka vaimu anni vaimusid ära arvata. Selle vaimu anni, mis võib selgeks teha, milline on Jumala vaim ja milline on vaimuse vaim. On meile ka kirjutatud siiski, et ärge kustutage vaimu. Ja me peaksime palvetama vaimu anni pärast. On kirjutatud, paluge vihma, ilis vihma ajal. Aga mida me peame palvetama, mida on kõige rohkem vaja? Ma usun, et kõige rohkem on meil vaja Jumala väge. Seda väge, mis annab sõna kuulutamisele väe. Mis mõjutab inimest südamet, mis toob nad Kristus juurde. Mis toob inimesed patu tundmisele ja toob nad Kristus juurde. Seda vaimu andi, seda Jumala väge, seda on meil kõige rohkem vaja. Seda peame kõige esmalt paluma. Mis puutub imetegudesse? Meil on kirjutatud ka küllalt püha kirja läbi. Et mitte või see prohvete kuulutus vaimu läbi. Et antakse ka Jumala rahvale viimasel ajal vaimu and. Tervistada imelikul viisil ja nii edasi. Aga see ei peaks inimesed tihti peale igatsevad seda, mis enda isiku pärast tahavad välja paistud olla, tahavad populaarsed olla, tahavad maailmal näidata, vaata kui väge ma olen, vaata kui püha ma olen, et Jumal annab mulle sellist andi. Ei, see on teile kõige väärtuslikum andi. Sellepärast on kirjutatud Johannese evangeeliumi 12. peatükki 37. salmi, et ta küll palju imetegus tegi, ei uskunud mitte tema sisse. See imetegu ei toogi inimest. Kes on uskmatu, see jääb uskmatus. Siime tegu ei too inimest usunduda. Ainult püha vaimu armu kutse võib inimese usklikust teha, tema juurde tulla. Ja selle pärast peame selle püha vaimu armu kutse selle õndsest tegeva väe pärast palvetama. Kuid seal juures peame ühte ka tähele panema. kui perekond on söögilaua juures . perenaine küsib , et kes tahab kohvi või kes tahab piima saada . no suurem osa vaatavad , et piimast kasulikum , vot ma tahan piima . perenaine võtab selle kannu , tahab piima valada , kann on räpane , haiseb kohe . kas ta valab piima sellesse kannusse ? aga kui meie ihutempel on ka räpane , must , haiseb , kas Jumal saab sinna head andi oma püha vaimu valada ? ei saa . eeltingimus peab olema see , et me Jumala vaimuga abiga , Jumala abiga ennast puhastaksime , pühitseksime . aidaku meid taevas seda teha , palvetagu tema vaimu pärast ja andku tema meile oma vaimu . aamen .